Kultur Leioa.
Mari Jose Uria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Izpide duzu musika, artea eta natura elkartuko dituen Glad is the Day jaialdia eta arte garaikidean talentu gazteak ere presente izango dira.
Bai, arte bizual garaikidearen alorrean, sarituak izan diren bi sortzaile izango bai ditugu elkarrizketaren tartean. Aipatu bezala, Gladys de Dei jaialdiak dena prestu abuztuan Cristina Enea parkean egingo duen zazpigarren ediziorako. Musika estilo ugari elkartuko ditu publiko zabalarentzat. Iaz 12.000 lagun pasa ziren Gladys Enea parkea bezala ere ezagutzen den gunetik. Oraingoan 16 bat musika banda gonbidatu dituzte. Tartean daude Tito Ramirez, Nakar eta Señor No. Agertoki nagusian eta DJ ugari berriz gazteen presentzia nabarmentzen den agertokian. Kirmen Uribe idazleak jasoko du bihar Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa kurrikulum onenaren saria. Bere ibilbide literario bikaina aitortzen dute. Gaur egungo euskal literaturaren berritzaile nagusienetakoa izanik, bere lana 21 hizkuntzatara itzuli da eta euskara nazioarteratu du erabakian nabarmendu dutenez. Gaztea saria berriz Beinat Garaio gazteiztarrak eskuratu du. Euskara bizi berritzeko prozesuen eta Zelanda Berriko hizkuntza indigenaren arteko azterketagatik. Sorkuntza artistikoa sustatzeko duela 3 urte Azkuna Zentroak sortu zuen babestu programa izpide izango dugu. Eta arte bizualen esparruan erreferente garaikidea da Ertibil Bizkaia ikusarte erakusketa. 41. Edizioan izan dituen sarituak izango ditugu gaurko saioan. Ibai Madariagak eta Miel Oiarzabalek eskuratu baitute 3. Saria. Egurrarekin eta osatu duten arte instalazio edo eskulturaren prozesuaz eta euren asmoez mintzatuko dira. Bihar itxasun hasiko den errobiko festivala eta Arabako magialdiaz ere badugu kontatzekorik Kulturleioan. Has gaitezen.
Kulturleioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.
Donostian gaur goizean aurkeztu dute Gladys de Dei jaialdiaren kartela. Bukowski eta Dabadaba aretoek antolatzen duten festival hau abuztuaren 27 ospatuko da Egia auzoko Cristina Enean. Gladys Enea bezala ere ezagutzen den parkean Donostia kulturaren babesarekin antolatu da. Guztira 6 talde eta 8 DJ ariko dira eta sarrera doakoa izango da. Ainhoa Agirrek emango digu programaren berri.
Cristina Enea parke sarrerako estenatokian 6 taldek joko dute. Hasi goizteko 11:30etan eta iluntzako 9:00 arte. Oltzara igotzen lehenak, Laola Maldita izango dira surf instrumentala jotzen duen irukotea eta euren jarraian rap, reggae doinuetan nabarmendu diren Kulto Kultibo irundarren txanda izango da. Eguzkiak gogor jotzen duen orduetan, etenaldi egingo dute eta bazkal ostean ekingo diete berriro ere kontzertuei. Arratsaldean Jone Laspiur aktore eta abeslariaren taldea Nakar ariko dira zuzenean eta horien jarraian Argentinatik datozen Las Ligas Menores, festa giroa jarriko duen Tito Ramirez Rhythm and Blues musikaria eta Buena Vista soinuaren ordezkari Señor No. Abenduan Dabadaban euren 30. urteurreneko diskoan grabatu zuen talde veteranoa. Horiek estenatuki nagusian ariko dira esan bezala. Ruina Sonikan berriz DJ saioez gozatu balko da egun osoan zehar. Josu Urbieta, Bukowski.
Azkeneko urtetan, Ruina Sonika deritzegun estenatoki hori, kriston arrakasta izan du eta horrek egiten digu ere ilusio handearekin programatzea vanguardiako soinu urbano horiek, ez da. Eta aurten bereziki, ni oso pozik nago, nik uste festivalaren bukaera apoteosikoa izan daitekela Tito Ramirez eta Señor Norekin, ez? Ni Tito Ramirez oso jarratzaile sutsua naiz eta oso pozik nago ekarri izana. Eta nik uste parkean kasora jartzeko aukera handia dituela.
Gladys de Dei jaialdi aurretik aperitibo gisa abuztuaren 6 Dabadaban joko dute Kiwi Junior Kanadarrek eta PCS Raros Argentinarrek eta 26 Tabakalera kanpoaldean ariko dira Muare eta DJ Inez.
Eta Kirmen Uribek bestea beste literatur sari nazionalaren aitortza duen idazleak jasoko du Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Humanitatea, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien kurrikulum bikainaren aurtengo saria. Nazioartean arrakasta handia izan duen sormen lanona nabarmendu dute. Euskararen eta euskal kulturaren enbaxadore nagusietako bada. Sari banaketa Euskalduna Jauregian izango da bihar bertan arratsaldeko bostetan eta Ester Murela galankideak hitz egin du idazleari.
Kirmen Uriben sormen lana beti martxan da. Esku artean dituen proiektuen zerrenda luzea da.
Ba, pila proiektu ditut eta baina bueno, aurten gertatu izan zait, ba hor irekiten edo ez urla su txikian egon diren ba proiektu asko batera egin direla, ez? Ba, adibidez Juan Carlos Perezekin opera bat idatzi dut, Saturraran izenekoa, eta hori estrenatu egingo da 24ko ekainean, gero Asier Altunak Elkarrekin esnatzeko orduan abelarekin ba, pelikula egingo du, ja ba, errodatzen hasiko dira orain, ba, aspalditxo Elkarrekin ez egin gabe genden Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Binga Mendizabal Mikel Balberde, bat aldetxo hori berriz bildiko da, eta bueno, emanaldi batzuk egingo ditugu, eta gauza berriak sortu.
Eta proiektu pertsonalak ere baditu, nola ez?
Pertsonalean, ba, bueno, ba hor nabil, ez? Ba, novela berri bat ontzen, saiatzen beti diferente idazten, ez? Niri hori interesatzen zait, ez naiz moldeak errepikatzekoa, eta beti saiatzen naiz oze desberdina egiten, eta orain ere, ba, hori, saiatuko naiz horretan.
Nola nahi ere orain arte euskararen eta euskal kulturaren alde eginiko lana da sari eman diona. Haren lanak 20ren bat hizkuntzatara itzuli dira. Bere ospea Txina edo Japoniaraino iritsi da eta plazaratu dituen eleberriak urteko onenen artean daude herrialde horietan eta nabarmentzekoa da Unibertsitateko 500 bat ikasketek bere obraz hitz egiten dutela. Eusko Ikaskuntza kurrikulum nabarmenaren saria eman izana, bere lanarentzat bultzada bat dela azpimarratu du. Aurrera jarraitzeko indarra ematen dion bultzada.
Ba, niretzat da bultzada bat idazten jarraitzeko et ekin dudan bideari ba jarraitzeko, ez? Bueno, nik uste dut sari hau dela, ba bueno, ez? Hor biderdian edo, ez? Jasotzen dudan saria eta indar handia ematen dit, ba jarraitzeko nazioartean lan egiten, jarraitzeko ba han New Yorketik euskararentzat territorio berriak bilatzen eta bueno, ez? Eta jarraitzeko kalitatezko lanak, hori da, batez ere idazten, ez?
Eusko Ikaskuntza Kirmen Uribe 70. hamarkadako belaunaldiaren erreferentetzat ere badu eta horrela sentitzen da Kirmen bera ere. Hazkuntza elkarrekin egin dutelako bai pertsonala eta baita profesionala ere. Beraz bere eskertza diskurtsoan presente izango ditu. Hori da behintzat prestatu duena naiz eta improvisazioan maisu izan.
Ja, bidali diet Eusko Ikaskuntzako hitzaldi bat, baina ez dut ziurtatzen bera izango dela.
Hala ere, gauza batzuk argi ditu.
Umore puntu bat izango duela, positiboa izango dela, eta eskerronekoa, batez ere, eskerronekoa lagundu nauten guztiekin.
Gaineratu Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte Saria, Beinat Garaio Mendizabal Arabarrak jasoko duela maoriera eta euskararen biziberritze prozesuak elkarlotzen dituen ikerketa proiektuagatik.
Eta artearekin bat egin behar dugu orain, Azkuna Zentroak babestu programaren 4. ediziorako deialdia egin baitu. Euskal Herriko artista eta sortzaileengana zuzentzen den laguntza programa da. Bakoitza 6.000 euroko laguntzarekin babestuko da, 5 proiektu lagunduko dira gainera urten. Aurkezteko epea zabali dago irailaren 10 bitartean. Iker Zabala.
Sorkuntza garaikiderako laguntza programa pandemia garaian sortu zen. Urtero 5 proiektu bultzatzen dira Azkuna Zentroko lanildo diren arloetan. Raquel Esparza azetako programazio koordinatzailea da.
Laugarren aldiz ateratzen dugu aurten, esango nuke ba ekoizpen artistikoa sustatzeko eta laguntzeko estrategiaren esparruan dagoela, gure zentroaren ADN-ean hori funtsezkoa da eta oso garrantzitsua.
Euskal Herriko arte, kultura eta sorkuntza testu inguruko agenteak animatzen dira parte hartzera. Aukeratutako bost proiektuak 2024an gauzatu beharko dira, hiru aste eta hiru hilabete bitarteko iraupen aurreikuspena izan beharko dute. Hautatuek Askuna Zentroko Euskarria, aholkularitza eta bitartekaritza izango dute eta 6.000 euro. Lan eremuak honakoak dira.
Zentroko lau programazio ildoekin zerikusia duten proposamenak, arte bizualak, arte biziak, literatura, zinema eta ikusentzunezkoak. Gainera, hezkuntza eta bitartekaritzaren inguruko proiektuak baloratuko ditugu baita ere. Eta baita, hau berria da, moda, diseño eta arkitekturarekin lotutako proiektuak ere baloratuko dira.
Laugarren edizioa den honetan, aurreko urteetako balantzea oso positiboa izan da.
Orain arteko balantzea oso positiboa eta proiektu oso interesgarriak egon dira deialdi honetan. Batez be karrera ertaineko kolektiboei laguntzea da funtsezkoa guretzat, baita ere proiektu berriak edo garatzen ari diren prozesuak.
Sorkuntza eta lankidetzarako espazio irekia sortzea ere bada babestu programaren xedea. Aurkeste epea irailaren 10 arte dago irekita.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Ertibil Bizkaian ikusarte erakusketa ibiltariak ere 41. Urtea bete du eta irabazleen artelanak daude ikusgai Bilboko Rekaldearetoan. Arte bizualen esparruan erreferente garaikidea bihurtu da Ertibil eta Bizkaiko artisten gaitasuna, talentua eta etorkizuna irudikatzen ditu. Jonander Garziak eskuratu zuen lehenengo saria, Maider Aldasorok bigarrengoa eta telefonoz bestalde ditugun Ibai Madariagaren eta Miel Oiarzabalen lanak irabazi zuen hirugarrengoa. Arratsaldeon bihori eta zorionak.
Bai, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Haupa, eremu artistikoan talentu gaztea eta berritzailea aitortzen du ere Ertibilek. Zein lanarekin irabazi duzu esaria?
Lanan titulua. A ber, bada.
Izenburua eta pixka bat nola uste dute egurrarekin makiltxoak dituzue, esiren bat ere bai, zuek zarete gure begiak, esplikatu iguzu pixka bat.
Bueno, a ber, titulua da gioi basoa eta gioia, osea pizkat
oso grafikoa.
Ez da irratiako beintzat.
Ikusteko.
Bai, gehien bada, sortzen den irudia simboloiek erabilita, beste hitzen bidez esateko baino.
Beno, ze material erabiltzen duzue? Egurra?
Bai, bizantzen egurra da, bai. Bai, netan oso zuzen ibilizara. Bai, makil batzu dira. Eta gero ere, justo izen burarekin sortzen den errazioa, bai, grafikoki, bueno, neko barregarria da, baina ez zuen hori, esan hori bere abia puntua intentzioa. Baina bai, egurra da.
Egurra da, makiltxoa dira, eta forma bat hartzen dute, daude zoru gainean, daude hormare itxasita, nola egituratu duzue?
Adar, azkenean die, denbora luzean erabili ditugun listoi batuk, dimentsio ezberdinetakoak, eta bai egur mota ezberdinetakoak, erakusketa ezberdinetan, o pieza ezberdinetan bererabiltzen ibili garen piezak dira, eta nola baite irudikateko maila batetan, pizkate barandilla baten forma, edo horrelako zoze hartzen du, listoi handienak modu horizontal batetan kokatzen dira, eta beste listoi txikiago batzuen bitartez hainka antzeko batzuk sortzen ditugu.
Aste honetan egin da urtengo Ertibilen aurkezpena, sarituena, zuek tarteko eta hauxe eskaini zenuten unetako bat gure mikrofonoek jasotakoa entzun dezagun.
Aintzaldu daiguna gate deuna.
Bai, originala eta honek badu azalpenik, ez da? Zergatik
ara. Miel, gurasun azaldu.
Justo oinarte ez da, baina hain gertutik entzun eta apotzen azpen.
Etzan gaizki gelditu, etzan gaizki gelditu. Eta makilarekin bat datorren abestia edo kantua,
bai,
tradizionala.
Bai, dena den, bai, justo hori egon gara pentsaten, elkarrizketan azaltzeko arira. Justo eurroietako batzuk, bai, erabilik nituela aurretikan, santagera egiteko, bueno, lan horak igu santagera, indogula, eskolan, bai, tal. Eta sortu zitaigun gogoa egiteko, hemen, Bilbon, ez dakit, pasan urte edo duela bi, ustot?
Ondala bi urte izan zen.
Bai. Bai. Bai, eta zimaz, makil batzuk hartu eta aurkadetik ibili bueltaka. Makil horiek, ba. Osea, olakuak, listoiak, vamos. Bi metro eta berrogei alturako listoiak, osea, ez da... Eskolan genuzkan makien bezalakoa, bentsate beste motartago batzuk.
Beraz, zuelanarekin badatorrena, eta bizarete, Ibai, arkitektoa, Miel, artean ikasia, nolakoa izan da pixka rekaldearetuan, ba ikus dezakegun artelana ontzeko prozesua, bakoitzak ezakit ikuspuntu desberdina aportatu du, zein ekarpena izan da?
Bueno, azkenien ba, bagoia zilurte hola lanian.
Elkarrekin?
Bai, ezagutu ginen egun baten pelotan jolazten Zaldibarren, eta hortikena urten ziren elkarrizketa batzutatik edo ba erabaki genuen lanean jartzea. Ta eskean ba, ez dakit, ba prozesua ba pizkaldia luzi izan da. Ordun ez dakit dagoen hainbesterako ikuspuntu zan dezagun arkitektoniko bat edo artistiko bat bakoitzaren aldetik, baizik eta ba denboraren zehar egin ditugun praktikaren bitartez ba pizkat elkar ezagutzera heldu gara eta zegit, lenguai komun bat sortzera, edo nola baite, zegit, ba, pentsamentu horiek bai elkartzera, zegit, maia baten bazkenean denbora pasata, praktika bat hartuta, ba, elkar konfiantza bat lortuz, ba, zegit, oso ondo esango nuken, ba, badagoen ikuspuntu zuzen bat arkitektonikoa nirea izan daitekeena, eta ikuspuntu zuzen bat artistikoa mielena dena, bizik eta igual, ba, eta relikatu gara maila horretan.
Hori da, elkar osatzen duzu ez, lan hori. Beno, eta sari honekin Japonian egonaldi artistikoa egiteko aukera izango duzu, noizu azte eta zenba denborarako? Hoi, duzu
bai, galdera ona, galdera ona, bai, eman zizkiguten data batu, baina ez dut gogoratzen ustaian, sala, datorren urteko ustaian ustu zala, baina, bueno,
bueno datorren, askorik, datorren urterako.
Espero urrurako ja jakitea. Eta oso posiko errekin, ez?
Naiz oso ondo akordatzen ez dut bilabeteko egonaldi bat dela. Bertan, eta bai, guretzako bat aukera polit bat, azkenean bueno, intriga daukagu, bai, kanpora irtetzerakoan, zer gertatuko den, bai, guk ez daukagu esperientzi hori, inoiz ez gara Euskal Herretik kanpora joan ba lanera edo horrelako espertara, eta orduan, ba, intriga mai handi bat daukagu eta bai bueno, bertan ezagutuko dugun edo ze esperientzia izango ditugun.
Bai, beste herrialdetan ere, bai, nola lan egiten den eta asko ikasten da, ikusten da, ez? Ezagutza hori bereganatzen da, ekarpen polita izaten da, ezta? Hemen ere egonaldi artistikoak egin dira Tabakaleran eta atzerrikoak ere etortzen dira eta, bueno, elkar ezagutzen dute artistek eta gero aberasgarria dela esaten digute.
Bueno, gure partetik esateotu ez dakigu ezteko esperientzia hori. Baina bintzet bai eukin ditugu elkarrizketa o batzuk horren inguruan. Eta non os ba genekagun ideia hori, ez? Ba azkenean kanpora irtetzen zazenean, igual deko zula ba zuen lanean, edo pizkat ba kontzentrazio maila handiago bat eukiteko gaitasun bat, edo ez dakit, ba hortik ba zeuden desira batzuk ere, ba azken bolan guretzako ba
beste kontestu bat, guztiz ezberdinak beste kontestu bat, hori askotan mentzenatu dugu bai.
Hori da. Beno, beste proiekturi baduzu eskuartean, oraintxe testua duzu hau, sarituta dagoen lana, baino besterik baduzu orain asmorik edo, eskuartean?
Ba, bai ez, bai. Osa, guetotxan bai. Zuki bai, edo?
Konta.
Bale, ba, proiektu edo beste erakusketa batzuk ditugu hor egutegian, ez dakiko oraindik zein puntutan gabizen, baina hor lanean pizkata ahi ebeira.
Eta pizkata aurreratzeko moduan eola, zertan datzan edo?
Bueno, aurreratzeko...
Bai, parkatik bai.
Ez aurreratzeko, ba, iraian di erakusketa horiek, ba, pizkatu da tortartean, Mielek lana duka bere kaguz, nik ere bai, orduan, nola baite, guretzako nolabait aurreratzeko zertaz doan, ba, bada pixkat prozesuan nolabait eskua jarri dugu, ez daukagu erantzun oso zuzenik zer gertatutuko den irai horretan, baina guretzako lan orain zen, ba, ez, ba, zelan konpartitu informazioa, zelan elkarrekin lan egin, ba, maila horretan, ez dakit, eukin ditugu pentsamentuak, eta orduan horrekiko nolabait jarri gara gehiago lanean. Ez dakit oso basaldu nahi zen, baina
Bueno, lasai, sortzeko prozesua holaxe izaten da, ez? Gero ikusten dugu emaitza, baina sortzeko prozesua abiatzen da poliki-poliki, gero ontzen da, eta gero guk ikusiko dugu, eta izango dugu seguruenik zuen berri ere gerorago. Ba, gazteak eta artean talentudunak, Miel Oiarzabal eta Ibai Madariaga, Ertibil Bizkaia, Bizkaiko talentu gazteen lana sustatzen duen ekimenean sarituak, eskerrik asko biori, Kulturleioan zuen ahotsa eta, bueno, zuen lanaren nondik norakoak ere gerturatzeagatik.
Vale,
sí. Sortión.
Bai,
agur. Ja pizka jar. Magialdia jaialdiaren 35. edizioak mundu osoko magoak eta zaleak erakarriko ditu. Gasteizera irailaren 11tik 17ra. Italia, Argentina, Japonia, Estatu Batuak, Txekia, Hego Korea, herrialde hauetatik iritsiko dira magoak. Oier Narbaizak ditu xehetasunak.
Ilusionismo ikuskizunez gain makina bat ekitaldi eta jarduera eskainiko ditu magialdia jaialdiak irailaren 11tik 17ra Gasteizen, gehientsuenak doan. Eskoletako ikasleentzako saioak, aurrentzako tailerrak, hitzaldiak, magia ibilbideak aldezarretik zehar, kale ikuskizunak eta abar. Hiriko erakusleioetan magia emanaldiak izango dira urten ere, iaz izandako arrakastaren ostean. Horrez gain hilaren 11, 12 eta 13an Argentinako Michel Mentalistak Santa Maria katedralaren atarian eskainiko duen ikuskizuna nabarmendu dute antolatzaileek. Nazioartean ilusionismoaren erreferentziazko jaialdietako bat da magialdia, alaxe azaldu digu Asierkidan magoak, antolatzaileetako batek.
Magialdia mundu osoan oso ezaguna den magia jardunaldi bat da. Ja 35 urte magialdia urtean hasi zenetik eta mundu osotik datoz mago pila bat. Ordun ba bai, arrakasta handia eta oso ezaguna da.
Eta ikusleen artean munduko beste bazter batzuetatik etorri direnak ere ez dira gutxi. Iaz esate baterako 15.000 ikusle bildu zituen jaialdiak. Magoentzat ikasteko aukera paregabea dela azaldu digu Asierkidamek.
Ikuskizunak eta numeroak ikusteko aukera esaten dugu, bertako magok, eta gainera badago beste antolatzeira beste ekintza batzuk, adibidez, magitzaldiak eta bertan ba mundosetik etorritako magoak ba azaltzen dituzte beraien ikerkuntzak, beraien trukuak eta bar. Ordun da aukera ezin hobea ba beste mago batzuk ikusteko, baino baita ere beraiek ikasi dutena edo ba konpartitzeko eta beraietaz ikasteko.
Hasiera ekitaldian parte hartuko du Asierkidamek, eskainiko duenari buruzko aurrerapen txiki bat ere eman digu.
Kasu honetan ingo dudana da familia giroan gozatzeko moduko magia, ba publikoaren partearekin, humorearekin, beste gauza batzuk bisualak, musikarekin, ba ordu beteko emanalditxo bat, ba, ondo pasatzeko, barre batzuk botatzeko eta mirari txikiak ikusteko aukera.
Bestalde, ilusionismo ikuskizunak Arabako 15 herritara ere iritsiko dira irail eta urrian, izan ere magia Arabaren 9. edizioak, magia tailerrak, hurbileko magia animazioak eta magia emanaldiak programatu ditu. Asierkidam, Tormagoa, Odeimagoa, Imanol Ituño, Txoborro magoa eta Mago Altrius ariko dira Arabako herrietan.
Eta orkestra osoa lelopean egingo da aurtengo Errobiko Festivala. Kultur elkarlanaren aldeko deia 27. Itxasun izango dira ekitaldi gehienak. Andoni Lizeaga.
Eskandrai elkartea antolatzaile beti. Itxasun, Kimilia talde georgiarra ostegunean euskal artistekin elkarlanean arituko dira Julen Asiari Errobiko Festivala.
Eta Georgia, ba, entzulentzat, ez da munduan polifonia mailan eta kantu mailan horrelako erri hain aberatik. Han ibar guzietan polifonia berezin bat bauzu. Polifonia errikoia, baina baita ere liturgikoa, klasikoa, munduan errialderik aberatsena kantu eta polifonia mailan.
Etenez Uasi Etiopiarra urrengo larun batean Uztailak 22 eta Oltzan hainbat arte molde txalaparta emanaldia Txomin Derz eta Sergio La Muedrarekin ostegunean, Kimu Bikotea, eta dantza Jelel taldearekin ostiralean, beste izen batzuk, Irango Rocks Bikotea, Nout Emakume taldea, Kaukosotik ere Reder Nouak, Aedes Bikotea, Marina Beheretxeren Aztarnak, Ezekiel Kolektiboarekin, eta igande goizean txango artistikoa Itxusiarri aldean.
Eta honelaxe Kimuren txalapartaren doinuekin agurtuko du Kulturleioa. Segi ondo.